Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Je 10:07, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1 ukoliko nam se u ovom trenutku pridružujete, a svakako dobrodošli u magazin na prvom. Pred praznično druženje na talasima prvog programa Radio Beograda i ovog četvrtka 29. aprila do 13:00, do kada traje naš program. I potrudit ćemo se da vam bude prijatno kao i uvek i da vreme koje provodite uz naše radiotalase za vas bude vreme i relaksacije, ali i saznavanja nekih korisnih informacija. U Beogradu konačno dan koji liči na proleće, a temperatura u toku današnjeg dana, makar prema najavama meteorologa, bit će i pomalo letnja. Čini se kao da je kapnulo malo juna da otera ovaj april koji definitivno nije ličio na proleće. Temperatura danas ponegde i do 24-5 stepeni i to je najava toplog prazničnog vikenda pred nama i toplih prazničnih dana, doduše bit će i nešto kiše, ali evo, neka ovaj vedro nebo i vedri pozdrav doprinese pravljenju ove predpraznične atmosfere. Mnogo tema smo pripremili i za danas, da otkrijemo samo ono o čemu ćemo govoriti u prvom satu našeg druženja. Govorit ćemo o biljki Natalina Ramonda, svima dobro poznata biljka i posebno njen divan ljubičasti cvet. Znamo odlično da je ova biljka simbol pobede srpske vojske u Prvom svetskom ratu, da je to motiv na amblemu praznika Dana primirja, a takođe već mnogo puta smo pričali da je ova biljka veoma retka, da je zaštićena zato što je ugrožena. E, ono što se nije do sada znalo jeste da će biljka Natalina Ramonda, baš kao i Ramonda Serbika, biti iskorišćene u pravljenju potencijalno leka za Parkinsonovu bolest. I to je potpuno jedan inovativni pristup, a na tome radi tim srpskih lekara, pa ćemo zato o tom poduhvatu razgovarati sa doktorkom Marijom Vidović, naučnim saradnikom Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. A zatim ćemo vam takođe u prvom satu magazina predstaviti i Teodoru Milošević, apsolventkinju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu i pobednicu evropskog takmičenja studenata farmacije u oblasti savjetovanja pacijenata. I naravno, tu je kao i uvek u magazinu i mnogo lepe muzike. Muzički urednik danas je urednica zapravo Teja Dimitrijević. Ton majstor do podneva je Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Dobar dan još jednom i dobrodošli.
Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. It's instead of growing closer as time goes on and on. We're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. Friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. That since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. 'Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. That since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Na samom početku današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda o jednoj važnoj temi i velikoj vesti u svetu nauke, naše domaće nauke, ali ovo se odnosi i na svetsku nauku i na globalno znanje. Moguće je da smo pred jednim revolucionarnim zaokretom, tačnije na tome se radi. I moguće je da ste već bili u prilici da ovih dana negde pročitate, na neki način se obavestite da jedan veliki tim naših naučnika radi na vrlo posebnom zadatku, a to je na izdvajanju proteina koji postoje u biljci, u cvetu, koji svi dobro znamo, a to je Natalina Ramonda. Znamo da je to simbol pobede naše vojske u Prvom svjetskom ratu. Znamo da je to biljka koja je izuzetno retka, postoji samo kod nas, u Bugarskoj, u Grčkoj i na Pirinejskom poluostrvu, koliko sam se ja obavestila. To su sve, da tako kažemo, rođake ove naše Nataline Ramonde, pripadaju redu Vaskrsnica, biljaka Vaskrsnica, a evo i ovaj razgovor vodimo u osvit ovogodišnjeg Vaskrsa. Nekako zgodno pada razgovor sa našom sagovornicom, doktorkom Marijom Vidović sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Marija, dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na pozivu i vremenu koje bismo posvetili ovako jednoj stvarno fascinantnoj biljci i problematici vrlo ozbiljne.
Tako je, ja sam sad dala ovaj uvodni deo opisavši prosto posebnost biljke Natalina Ramonda. Mi smo te posebnosti njene zaštićenosti, ugroženosti, pa zato i zaštićenosti već naravno veoma svesni i mnogo se o tome pričalo. Ali nismo nikada bili u prilici da osvetlimo i taj, da kažem, zdravstveni efekat, potencijal ove biljke koji sada izbija u prvi plan upravo u ovom inovativnom projektu kojim vi rukovodite. Vi ste na čelu ovog pomenutog tima naših naučnika. O čemu se radi, Marija?
Pa evo ovako, ja ću pokušati sada da nekako što jasnije objasnim, pošto je priča dosta komplikovana. Naime, kao što ste rekli, Ramonda serbika, Ramonda natalije, to su dve jako slične vrste koje su endemske i to su drevne biljke, biljke još iz tercijala, znači relikti prisutni na našem prostoru. Kao što ste rekli, to su biljke vaskrsnice. Zašto vaskrsnice? Zato što one mogu da prežive duge periode bez vode, znači da prežive ekstremnu dehidrataciju i da svega jedan dan nakon zalivanja, nakon kiše, se ponovo oporave i izgledaju kao biljka onako zelena sa listovima kao što je izgledala pre suše, pre tog sušnog perioda.
Da, zato je nazivaju i biljkom Feniksom je neki nazivaju.
Jeste. U engleskoj literaturi vrlo često biljka Feniks. Da, zato je i uzeta da bude simbol oporavka srpske vojske pred kraj Prvog svjetskog rata i pobede. Ova biljka, znači sad samim tim, zbog te svoje osobine, ima jako malo takvih vrsta. Svega 300 skriveno semenica je identifikovano da mogu da ovako tolerišu te periode ozbiljne dehidratacije. To je jedna, kako da kažem, nasleđena evolutivno razvijena osobina koja je karakteristična za te prve biljke koje su iz vode naseljavale kopno i nekako su morale, jel tako, da se bore sa tim uslovima nedostatka vode. Zadržale su se, kažem, samo neke od njih i evo, Ramonda je jedna na kojoj smo mi bazirali naše istraživanje. Naime, tokom svojih doktorskih studija u timu doktorke Sonje Veljović-Jovanović ja sam se upoznala s ovim fenomenom i bilo mi je jako interesantno da se taj mehanizam sam kod biljke razreši kako to funkcioniše. Literatura, naučna zajednica u svetu i dalje nema odgovor na ovaj mehanizam, ali se nema tačno precizan. Naravno, znaju se neki aspekti tog mehanizma koji je kompleksan i na više nivoa, ali se zna da se u tim periodima pojačano sintetišu, dakle da biljka proizvodi takozvane late embryogenesis abundant proteine, odnosno proteine zastupljene u kasnoj fazi embriogeneze, skraćeno po tom engleskom nazivu LEA proteine.
Uh-huh.
E sad, prava funkcija tih LEA proteina još nije, kako da kažem, onako eksplicitno dokazana. Pretpostavka je da one štite na određen, specifičan, zbog svoje strukture, specifičan način ostale proteine u ćeliji biljke. Znači sad govorim samo o njihovoj ulozi u samoj biljci tokom sušenja.
Da.
E sada, ono što je ovdje interesantno u našem projektu je što smo mi spojili tu osobinu, prirodnu osobinu LEA proteina. Znači, to je nešto što je evolutivno, što je priroda, da kažem, sama napravila. I pokušavamo da preslikamo i da upotrebimo tu osobinu u sprečavanju agregacije proteina koji, za razliku od većine proteina koji su globularni, imaju finustu strukturu, 3D i tako dalje definisano, postoje proteini koji su skloni agregaciji. Jedan od takvih proteina je upravo alfa-sinuklein. To je protein koji je najpoznatiji po svojoj povezanosti sa Parkinsonovim oboljenjem. Naime, kod pacijenata se iz do sad netačno definisanih razloga smatra se da je nasljeđe, smatra se da su i godine i razni faktori tokom života zaslužni za to, može biti i mutirani proteina i ne mora. Znači, dolazi u jednom trenutku se u ćeliji, on krene da akumulira, znači ti monomeri tog proteina kreću da se agregiraju, da se, da kažem tako narodski, lepe jedan za drugi, prave
gomilaju onako
na gomili, da jeste, te tako nakupnine, koje onda do na kraju se mogu vidjeti u mozgu pacijenata, da još davno su prozvana Levijevim telima, jer tako naučnik koji ih je otkrio, pa da. Po njemu. I to je nekako, da kažem, glavno obeležje Parkinsonove ovako na fiziološkom nivou bolesti, jel tako? I sad te nakupnine su toksične po ćeliju, tu se sad pokreću i različiti komplikovani mehanizmi, dolazi do odumiranja neurona iz te supstancije negre, neurona koje proizvode dopamin. Dopamin je jako važan neurotransmiter i upravo oni glavni simptomi Parkinsonove bolesti koji se vide, to je otežano kretanje, slaba ravnoteža, tremor, upravo su posljedice nedostatka tog dopamina. I sada, uglavnom, terapija...
I to je progresivno, danas... to moramo da napomenemo, mada mislim da slušalci znaju, to je neizlečiva i progresivna bolest. Dakle, biva...
Jeste, to je bolest koja je neizlečiva, ali kažu, sa njom se živi. A zapravo, kvalitet života je, naravno, ona ne ubija, ali je kvalitet života sve slabiji i slabiji. Znači, ti simptomi se sve više i više pogoršavaju i sredstva koja se koriste da se uopšte simptomi ublaže, znači socijalni momenak, sve je to nešto što otežava i život tih pacijenata i sve ostalo, je li tako, taj period. Oni pokušavaju, znači trenutne terapije su bazirane na, kako da kažem, substituciji, odnosno na domešćivanju tog nedostatka dopamina, uzima se L-dopa. Međutim, jako puno produkata, nus reakcija ima i to nije rešenje. Znači, to definitivno nije rešenje i ne može se reći da je to lek.
I moramo samo da na ovom mjestu, Marije, da dodamo da je Parkinsonova bolest posle Alzheimereve ta druga najzastupljenija i neizlečiva, nažalost, kao što smo rekli, neurodegenerativna bolest ili poremećaj, već kako ko to naziva.
Jeste.
To je prosto i u svetu i kod nas je to jako zastupljeno i to je veliki problem i problem u narastanju, baš kao i Alzheimerova bolest.
Pa jeste, trenutno po poslednjim podacima koje sam ja našla, 10 miliona ljudi se procenjuje da u svetu boluje od te bolesti. U Srbiji je registrovano oko 14.000. I zaista nema leka za tu bolest. Da ne pričam da ste sada, mislim, dodatni faktor je i što se agregacija alfa-sinuklina i agregati alfa-sinuklina mogu naći i kod obolelih od Alzheimerove bolesti. Znači, sve te bolesti neurodegenerativne su vezane upravo za abnormalno nagomilavanje, odnosno tu agregaciju nekih proteina koji u normalnim uslovima bi trebalo da postoje pojedinačno, kako da kažem, kao monomeri, a ne da se nagomilavaju.
A sada da se vratimo na ovo što je neposredni povod za naš razgovor. Dakle, tim naših naučnika, vi ste rukovodilac toga tima, naša sagovornica, da kažem još jednom, doktorka Marija Vidovica, Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu je naša sagovornica. Dakle, vi ste se okupili u projektu koji se također dosta teško izgovara, ne znam da li ću pravilno reći, LipSynSci u okviru programa Promis, i to sve finansira naš fond za nauku, i ono što sam ja shvatila da je glavni cilj ovoga projekta jeste da se prvi put proizvedu upravo ovi malo prepomenuti LEA proteini.
A zapravo to nije glavni cilj, to je jedan od koraka koje mi moramo da uradimo da bismo došli do glavnog cilja. Znači, po prvi put se proizvode ovi LEA proteini iz Ramonde. Kad kažem proizvode, to je znači jedna veštačka, jedna biotehnološka procedura gde se pomoću bakterija, znači u ćelijama bakterije, pa i sličnom procedurom kako se danas insulin proizvodi, jel tako, u velikim količinama. Znači, jer nama su potrebne veće količine nego koje su prisutne u biljci. Znači, ja bih napomenula, znači, da mi biljku ne uzorkujemo, ne beremo, da kažem
to
tako.
To je jako,
znači,
važno napomenuti,
je zaštićena,
da.
Jeste, ne može sad, kako sam vidjela, ljudi obično kažu pa jeste, biljka je lokovita, znači nije poenta sada uzeti biljku pa neki njen deo, ne znam, skuvati čaj ili nešto tako, nego je samo u tim proteinima koji se u određenim specifičnim momentima pojačano produkuju, a to je tokom suše. Znači, mi ćemo sada, pošto se bakterije su odlični, kako da kažem, proizvođači, inkubatori tih proteina, mi ćemo sada taj isti protein sa tom sekvencom proizvoditi u većoj količini da bismo mogli zatim u laboratoriji da testiramo njegovu interakciju s alfa-sinukleinom, koji se također, jel tako, rekombinantno proizvodi. I nakon tih, da kažem, mogu slobodno da kažem, naprednih analitičkih testiranja, znači tim modernim metodama, mi ćemo moći da potvrdimo potencijal LEA proteina da inhibiraju agregaciju alfa-sinuklina. Znači, to je osnovni cilj našeg ovog dvogodišnjeg projekta koji je počeo prošle godine, koji, kao što ste rekli, financira Fond za nauku.
Jeste, jedino nisam dobro izgovorila, sad sam tek vidjela da je to zapravo Lea Psin Sci, je li tako? Se tako čita projekat?
Jeste, to je akronim od našeg imena na engleskom, mi kažemo Lipsin Sci, onako brzinski, što isto je tako jedan, kako da kažem, smernica skoka u osnovna i naglašavanja osnovnih istraživanja, jer to je zaista danas jako retko da se finansiraju i osnovna istraživanja, i zato eto još jednom da se zahvalimo Fondu za nauku što je prepoznao ovaj naš projekat koji u stvari nema u ovom trenutku primjenu, ali se nadamo da u budućnosti, mislim nakon završetka ovih prvih ispitivanja laboratorijskih, će naći primjenu, znači da ćemo apsolutno ispunimo taj cilj moći da idemo dalje.
On je apsolutno inovativan, ako sam dobro shvatila, odnosno
jeste,
zaista
to nije rađeno. Da. Mi nismo našli u literaturi, pretražujući literaturu naučnu svjetsku koja nam je dostupna, mi nismo našli da je to rađeno ranije. Znači ovo sad prvi put, zato i ne možemo da kažemo šta će biti krajnji rezultat, ali na osnovu, pošto mi u timu imamo, inače da predstavim i tim
da,
koji od pored mene tu je još četvoro mladih ljudi sa pre svega Instituta za molekularnu genetiku i genetski inženjering, naš bioinformatičar Strahinja Stevanović, zatim sa Instituta za multidisciplinarna istraživanja doktorka hemije Sonja Milić-Komić, odakle dolazi naš seniorski učesnik dr. Sonja Veljović-Jovanović, biljni fiziolog, zatim docent Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Jelena Radosavljević i doktorka veterine sa Singidunom Univerziteta Nataša Kilibarta. Znači, naš je tim jako raznovrstan zato što je ova tema zaista multidisciplinarni projekat, je takav i zahteva zaista različitu ekspertizu, tako da taj bioinformatički deo našeg tima će pokazati najpre mogućnost za interakciju alfa sinukleina i lea proteina, a zatim ćemo mi to potvrditi i eksperimentalno.
Ako bi sve išlo u dobrom smjeru, ako bi se ovo pokazalo kao nešto izvodivo najpre do kraja, a potom i primjenjivo, kada bi, evo, neko ko sada sluša, ko je nažalost oboleo od Parkinsonove bolesti ili neko ko je rođak nekoga ko ima Parkinsonovu bolest, koliko su dugi ovi naučni procesi, kada bi eventualno moglo da se očekuje da ovo bude nova dobra vest u zdravstvu i za zdravlje ovih ljudi?
Ako sve bude ovako kako smo planirali, znači nas nakon dve godine trajanja ovog projekta bi očekivali sada eksperimenti vezani za kulture ćelije i za neke veštačke modele, dakle i dalje bismo se koliko toliko držali laboratorije. Kada bi se ti eksperimenti pokazali uspešnim, tek bismo onda mogli da pređemo na životinjska ispitivanja i naravno tek onda na kliničke. Vi znate da su svi ti procesi isto tako dugotrajni zbog administracije, tako da ja zaista, a i potrebno je, kako da kažem, mnogo stavki preći i potvrditi na više nivoa efikasnost lea proteina. Tako da bi se možda neka terapija bazirana na lea proteinima svakako u budućnosti, ako sve bude kako planiramo, mogla očekivati, ali zaista ne mogu da kažem, nažalost, da bi to bilo skorije vrijeme.
Ja sam ovo pitanje morala da postavim zato što je to sasvim sigurno očekivano pitanje kod svih koji slušaju sada ovaj razgovor, ali ovaj odgovor je samo dokaz koliko mnogo koraka naučnih mora da se napravi da bismo došli do nekog napretka u terapiji. I evo, hvala vam što ste počeli da koračate tim putem. Hvala što je uopšte prepoznato važnost ovog lea proteina sada da i mi znamo za njega, i nadamo se da će sve biti kao što ste planirali, Marija.
Hvala vam. Eto, mi se nadamo, zaista tim je stvarno energičan i zaista vredan, i mi pokušavamo da uradimo sve onako kako smo i planirali, da tu nema nikakvih ni kašnjenja, ali prosto ovo je tek početak i ovo je prvi put ideja zamišljena, znači mi ne možemo očekivati buduće korake, mi ih samo predviđamo. I eto, mi ćemo obavestiti na kraju kada se ovo završi kakvi bi bili sljedeći koraci.
Najljepša hvala za ovaj razgovor. Bićemo u kontaktu, pratit ćemo vaš rad i podržavati u svakom slučaju.
Hvala vam puno i hvala vam na vremenu koje ste nam dali da predstavimo to što radimo.
Bila je ovo dr. Marija Vidović sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, rukovodilac tima naučnika pri projektu LIPSIC koji u okviru programa PROMIS finansira Fond za nauku, a koji će nas možda dovesti do leka koji će pomoći u lečenju Parkinsonove bolesti.
The night train is coming.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Zomoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
U maju, kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela Udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, smrznuti oslić, kilogram 259,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Deset je časova i 38 minuta. Tela se i prvog programa Radio Beograda. Magazin na prvom je program koji upravo slušate. Najavili smo na početku magazina da ćemo predstaviti Teodoru Milošević, absolventkinju farmaceutskog fakulteta u Beogradu i pobednicu evropskog takmičenja studenata farmacije u savjetovanju pacijenata. Teodora je sada na našoj telefonskoj vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Teodora, najlepše hvala što ste se odazvali pozivu Radio Beograda. Mi ćemo vas sada predstaviti, naravno čestitke za vaš uspeh, s obzirom da je ovo bilo vrlo specifično takmičenje i kada to kažem, ne mislim samo na činjenicu da je održano online, kao što se mnogo događaja već više od godinu dana tako održava zbog pandemije virusa korona, nego što je to takmičenje zahtevno i specifično po sebi. Pa možda za početak da čujemo kako izgleda ovo evropsko takmičenje studenata farmacije u savjetovanju pacijenata.
Na pitanju i na pozivu. Za početak samo takmičenje bilo koncipirano u tri runde i provodilo se kroz nekoliko dana, da kažemo desetak dana, trajao se ovaj proces. I na početku smo imali zadatak da rešavamo slučajeve napisano, a sve u koncu takmičenja bio je zapravo pokazati veštine u adekvatnom, pravovremenom i ispravnom savjetovanju pacijenata kao farmaceut u apoteci. Tako reći, i sama i Ronki imali smo zadatak da rešimo svakodnevne slučaje u prakse, da odgovorimo na pitanja, ali i da damo napisane odgovarajuće savjete. U početku su to bili slučajevi čoveka koji je imao probleme sa plućima i dugogodišnje pušak, pa je došao da se posavjetuje kako da se oslobodite svoje dugoročne loše navike, kako bi, da kažem, poboljšao svoje disane kapacitete. Pored toga bio je slučaj sa studentkinjom koja je stresa od ispitnog roka, imala dobro spavanje, bolao je stomak, imala je, tako da kažemo, tu nelagodu, pa je na nama bio zadatak da posavjetujemo na koji način ima da promeni svoj životni stil i da malo sebe da sažemo rastereti tog pritiska.
Teodora, samo na ovom trenutku, zamolit ću vas za trenutak da zastanemo u razgovoru i u priči. Malčica je lošija, tehnički je malčica lošija veza, pa ćemo pokušati ponovo da je uspostavimo da bismo vas što bolje i jasnije čuli. Muzika. Evo, da vidimo sada da li je veza bolja, Teodora. Pa jednak kvalitet zvuka, nešto se tu dešava na našim vezama, nismo sasvim sigurni da li ćemo uspjeti ovo da realizujemo, ali hajde da probamo, treća sreća. Da vidimo da li je treća zaista bila i sreća. Teodora Milošević, pobednica Evropskog takmičenja studenata farmacije u savjetovanju pacijenata, je naša sagovornica. Da čujemo, Teodora, vaš glas i kakva nam je veza. Rekla bih da je za nijansu bolja. Dakle, ovo je takmičenje koje se odvija u tri faze. Vrlo je zahtevno takmičenje. Rekli ste, ovaj prvi korak je bio zapravo pisani deo tog zadatka, tako?
I najlakši, tako je.
A dakle, ide se naravno da se postepeno podiže lestvica, ide se ka sve težem i težem. Drugi već deo tog zadatka je zahtevalo od vas da napravite i snimak savjetovanja.
Jeste, treba da kažem da improvizujemo i da osmislimo, da kažem, totalno scenario razgovora sa pacijentom u apoteci. I onda sam ja, da kažem, potpuno slobodu i kreativnost da pokažemo znanje i da osmislimo tog razgovora sa nekim imaginarnim pacijentom. To je, da kažem, bilo opet malo za nijansu zahtevnije.
Jel se to moglo uraditi telefonom, Teodore?
Nije.
Nije?
Mm-hmm. Nije. Trebalo je, mislim, prethodilo je i nekoliko dana vežbe, da kažem, da se to uvežba se. I na kraju tako to trebalo da se snimi, da se pošalje studijama, da se prosti jedan kompletan uvid kako i, da kažem, neverbalne komunikacije, gestikulacije, prosto to je jedan sveukupni, da kažem, vizualno audio prezentovanje, da prosto pokažemo kako mi to pokazujemo empatiju pacijentu, da li pričamo prebrzo, presporo, da li možda mlatimo rukama ili ne, da li zbunjamo pacijenta, da li nas on razume, da li govorimo na adekvatan način, da li su to termini koji su previše stručni ili je sve to pretočeno u način na koji, jel tako, pacijenti koji nisu možda iz zdravstvene sfere mogu da razumeju.
Da, i sve je to bilo na engleskom jeziku, ako sam dobro shvatila.
Da, bilo i na engleskom, da.
To, moramo inače da napomenemo da to nije onaj engleski koji svi znamo pomalo, to je vrlo specifičan, stručni engleski jezik, to dodatno daje na težini i vašem nastupu i plasiranju u treću rundu, a ono što na neki način povezuje drugu i treću rundu takmičenja jesu antibiotici, jel tako, Teodora?
Tako je. U suštini, mislim, mi jeste da sada trenutno živimo u vreme kada vlada korona i kada je sve podređeno, da kažemo, ovoj pandemiji. Međutim, postoje, da kažemo, i neki drugi globalni problemi koji su možda sada trenutno pali u senku, ali isto je tako alarmantna situacija na globalnom nivou. Pa u prvom redu, da kažemo, jeste tam antimikrobna rezistencija i neracionalna upotreba antibiotika. Tako da su organizatori neki način htjeli da nas podsjete da postoji neki drugi zdravstveni problemi sa kojima se suočavamo na svakodnevnom nivou i gdje mi kao farmaceuti treba da damo na značaju kako, na koji način savjesno primeniti antibiotsku terapiju.
Inače, na početku je bilo više od 50 kandidata vaših kolega iz cijele Europe, međutim ovo takmičenje je i eliminaciono, je li tako? Pa je onda već u drugoj fazi bilo 12 takmičara, a u samom finalu je bilo petero.
Bilo je šestero.
Šestero.
Ali vrlo, vrlo onako interesantna činjenica jeste da iz Srbije pored mene učestvovalo još troje kolega. Koleginica Jelena iz Beograda, koleginica Kristina iz Niša i kolega Strahin iz Novog Sada. Da. Nas četvoro je uspjelo da istraje do samog kraja, tako da kažem u tom finalu u najboljih šest Evropi, čak četvoro je bilo iz Srbije. I mislim da to stvarno treba da onako istaknemo, jer to dovoljno govori i, kažem, objektivno govori o tome koliko su kvalitetne naše studije, koliko mi imamo i znanja, ali smo i adekvatno obučeni da da kažem da to znanje i prenesemo kao pravi budući farmaceut.
I ova treća runda je bila uživo, preko Zoom platforme.
Jeste, da, bila je uživo i trebalo je baš pred komisijom da porazgovaramo sa pacijentom.
Imaginarni pacijent. A ne, na trećoj rundi je bio glumac, je li tako?
Da, bila je glumica, da, kolegnica iz Švajcarske, ako se ne varam. I onda prosto je bila uživo konverzacija između nas sve.
I Teodora Milošević, naša sagovornica, je pobednica, takođe Strahinja Tomin, student farmaceutskog odseka Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, je zauzeo treće mesto. Između vas je bila samo vaša koleginica sa Departmana farmaceutskih nauka Univerziteta u Bazelu. Veliki zaista uspeh naših studenata farmacije. E sada, zašto je važno, Teodora, prepoznato kao veoma važno i zato se organizuje ovo takmičenje u savjetovanju pacijenata? To skreće, rekla bih, posebno pažnju na upravo ulogu farmaceuta i to u onom prvom sistemu zdravstvene zaštite, dakle na primarnom nivou.
Apsolutno sam saglasna sa svem što ste rekli. Mislim da pacijenti i naši sugrađani još uvijek nemaju dovoljno razvijenu svijest o tome da smo mi itekako kompetentni zdravstveni profesionalci koji su najpristupniji našim sugrađanima i koji 24 sata malte ne u nekim slučajima mogu da dođu u apoteku, da se posavetuju sa nama, da im razjasnimo sve nedoumice. Mi smo ti koji prosto imaju dovoljno znanje i koji mogu da im objasne ako im baš, ne znam, ne postoji terapija ili ako mi prepoznamo da neki slučaj ozbiljniji, da ih uputimo kod lekara, ali isto tako i da im objasnimo šta recimo nakon završene terapije, imali potrebe vratiti se kod lekara, da li možda treba da se odradiš neki dodatni testovi u laboratoriji. Tako da, pogotovo sad u ovoj situaciji kada su bolnice mahom zatvorene, gde ne može prosto tako lako da se pristupi doktorima, mi smo tu i treba da budemo, da kažem, ti koji će da pomognu svim našim sugrađanima.
Teodora, vi ste absolventinja, je li tako?
Tako.
Uskoro je kraj studija. Dalje, kakvi su vaši planovi?
Pa kraj je vrlo, vrlo blizu, a planova ima više, možda čak i previše, zato što sam se kroz studije mnogo aktivirala kroz studentske organizacije. Imala sam priliku da naučim da sarađujem sa različitim, da kažem, profesionalcima iz naše struke i postoji tu, da kažem, mnogo oblasti farmacije koje nisam znala kada sam upisala fakultet, sad znam i onda prosto ne znam za šta da se opredelim, ali pretpostavljam da će se vrlo uskoro naći nešto što je to što će mene učiniti sretnim i gdje ja prosto mogu da dam svoj veliki doprinos.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Mi vam želimo mnogo, mnogo uspeha u vašem daljem i životu i radu.
Hvala vam, Elizabeta, na pozivu.
Bila je ovo Teodora Milošević, pobednica Evropskog takmičenja studenata farmacije u savjetovanju pacijenata.
Više ljubim.
7 i po minuta do 11 časova. Završavamo prvi sat današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Ovaj medicinsko-zdravstveni sat, slobodno mogu tako da kažem, informacijom koju smo upravo primili posredstvom agencije Tanjug. Kolektivni imunitet u Evropi će se postići do jula, najkasnije do avgusta, kada će oko 60% Evropljana biti vakcinisano protiv virusa korona, tvrdi naučnik i jedan od osnivača nemačke firme BioNTech, Ugur Sahin. Sahin tvrdi da će biti neophodno primiti i treću dozu vakcine, jer posle 9, najviše 12 meseci, opadaju antitela u organizmu vakcinisanih osoba, piše italijanski fanpage, a prenosi Tanjug. U budućnosti revakcinacija protiv COVID-19 biće neophodno ponoviti posle godinu i po dana, a o učinku anti-COVID vakcine na nove varijante koronavirusa koje se pojavljuju kao trenutno u Indiji, Ugur Sahin kaže da lek deluje na sve do sada poznate mutacije. Zahvaljujući našim istraživanjima o raku koji također stalno mutira, ispitivali smo dejstvo vakcine na 30 mutacija virusa i utvrdili da lek funkcioniše, to jest deluje zaštitno protiv svih do sada poznatih mutacija, rekao je osnivač firme BioNTech. Inače, ta nemačka firma je, da podsjetimo, jedna od prvih koja je razvila originalnu formulu anti-COVID vakcine, a partnerska američka kompanija Pfizer je u poslu zadužena za finansiranje, logistiku i superviziju kliničkih ispitivanja seruma. Što se tiče sadržaja našeg programa u narednom satu, tu posle vesti u 11, govorit ćemo o poljoprivredi, preciznije o budućnosti organske poljoprivredne proizvodnje u našoj zemlji. Naša sagovornica bit će profesorka Gorica Cvijanović sa Instituta za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu. A također predstavit ćemo vam i projekat Srbija inovira, koji su upravo pokrenuli ICT Hub i USAID, a u okviru kojeg će se aktivno raditi na stvaranju okruženja pogodnog za rast i razvoj inovacija. Naša sagovornica biće Aleksandra Popović, direktorka projekta.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene te voleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila?
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je prvi put posle nekoliko nedelja zabeležen manji broj prijema COVID pacijenata nego otpusta, izjavio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek. Ističe ipak da se o popuštanju mera može govoriti kada dođemo do ispod 100 zaraženih na dnevnom nivou, zašta, kako kaže, treba još dosta borbe i vremena. Apeluje na građane da poštuju mere i tokom praznika, kada će, kaže, kontrola biti pojačana i izuzetno rigorozna. Do sada je prvom dozom vakcinisano 2.500.000 ljudi, dok je drugu dozu dobilo 1.405.000 građana. Do kraja dana trebalo bi da bude objavljena lista gradova u kojima će imunizacija biti organizovana i tokom praznika. Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo počeo je prvo javno slušanje o promjeni Ustava. Osnovni argument za izmenu jeste da važeće odredbe ostavljaju preveliki prostor uticaju zakonodavne i izvršne vlasti na izbor nosilaca pravosudnih funkcija, izveštava Ivan Jovanović.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić rekao je na prvom javnom slušanju na temu promjena Ustava u oblasti pravosuđa da se najviši pravni akt u zemlji menja kako bi se uveo moderniji način izbora nosilaca funkcija u pravosuđu. Ministarka pravde Maja Popović kaže na istom skupu da su u fokusu najavljenih promjena Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva, veća objektivnost u vrednovanju rada sudija i tužilaca, kao i uvek potrebna transparentnost u njihovom radu. Ustav se prema njenim rečima menja u skladu sa obavezama koje su preuzete poglavljem 23 u procesu evropskih integracija Srbije. Predstavnici Društva sudija Srbije ocenili su na današnjem skupu da nije pravi trenutak za promjene Ustava zato što nema dovoljno vremena za okončanje te procedure u mandatu ovog saziva parlamenta ako se ima u vidu najava vanrednih parlamentarnih izbora za narednu godinu.
Avion Air Srbije, Airbus A330-200 sa likom i imenom čuvenog srpskog naučnika Nikole Tesle danas leti iz Beograda za New York, što je prvo putovanje nove letilice nacionalne aviokompanije. Na svečanom ispraćaju na aerodromu Nikola Tesla premijerka Ana Brnabić poručila je da će vlada nastaviti da podržava Air Srbiju, koja je u najtežim trenucima iz inostranstva dovozila naše građane, medicinsku opremu i vakcine.
Ponosna sam što dalje jačate i ovim novim avionom A330 i likom Nikole Tesle, koji za mene zaista simbolizuje ono što Srbija jeste i ono što će Srbija tek pokazati da jeste u budućnosti, svu snagu inovacija, svu snagu pameti, upornosti, talenta, obrazovanja, sve ono što ja mislim da mi nosimo u našem genetskom kodu.
Američki ambasador Anthony Godfrey izrazio je zadovoljstvo što je na avionu lik Nikole Tesle, za koga kaže da je simbol odnosa Sjedinjenih Država i Srbije. Naveo je da stoji na istom mestu kao i na početku pandemije prošle godine, kada je Air Srbija pomogla da se više od 260 Amerikanaca vrati u svoju zemlju. Deo obilaznice oko Beograda, od mosta na Savi kod Ostružnice do petlje Orlovača i Petlovog brda, bit će otvoren danas, a deonicu će u rad pustiti predsjednik Aleksandar Vučić. Deonica je duga 7,7 km. Izgrađena je nedostajuća leva traka autoputa, dva tunela, Lipak i Železnik, kao i tri mosta. Beogradska obilaznica je jedan od najznačajnijih projekata čija je gradnja počela pre više od 30 godina. Američki predsjednik Joseph Biden poručio je u prvom obraćanju naciji povodom 100 dana vlade da je vrijeme da se Sjedinjene Države pokrenu i obnove privredu i apelovao na ubrzanu vakcinaciju. Svojim najvećim rivalima, Kini i Rusiji, poručio je da Amerika ne želi da im bude neprijatelj, ali da će se čvrsto držati svojih proklamovanih vrednosti i principa. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je povodom predstojećeg Vaskrsa pismo međunarodnim misijama koje deluju na teritoriji Kosova i Metohije, u kome apeluje da tokom dana u kojima pravoslavni vernici obeležavaju najveći hrišćanski praznik, posebno obrate pažnju na bezbednost u srpskim sredinama u pokrajini. Kako se navodi u dopisu, od njih se očekuje da deluju preventivno i preduzmu adekvatne mere iz svoje nadležnosti na zaštiti objekata Srpske pravoslavne crkve i vernika tokom Vaskrsa. Rukometaši Srbije igraju protiv Grčke u Atini posljednju utakmicu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, za koje su već obezbedili plasman. Meč počinje u 14 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Pretežno sunčano i toplije danas, uveče i tokom noći prolazno na oblačenje sa kišom mestimično, temperatura od 22 do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 16 stepeni, relativna vlažnost vazduha 68%, pritisak 996 milibara, jugoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa emitujemo tačno u podne.
Mnogo dugih godina ti najavi i u snovima
posle vesti u 11 na talasima prvog programa Radio Beograda, tačno u 11 časova i 10 minuta. Nastavljamo današnje izdanje magazina Na prvom. Kakva je budućnost organske proizvodnje u Srbiji i koliki su nam potencijali? Da li je najnovije povećanje budžeta za subvencije, da li može da motiviše zapravo veći broj poljoprivrednika da se upuste u taj posao? Koliko interesovanje domaćih potrošača, kako da prepoznamo organsku hranu? To su neka od pitanja za našu sledeću sagovornicu, profesor dr. Goricu Cvijanović sa Instituta za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu. Profesorka Cvijanović, dobar dan.
Dobar dan.
I najlepše hvala što ste se odazvali pozivu Radio Beograda da pričamo o ovoj temi, važnoj, pretpostavljamo, za mnoge, i proizvođače, naravno, i potrošače. Pre nekoliko dana objavljena je vest da je budžet za subvencionisanje organske poljoprivrede povećan, zbog čega će ove godine podsticaj po hektaru iznositi 26.000 dinara. Organskim proizvođačima je najveća pomoć potrebna na samom početku, prilikom ulaska u posao, zbog konverzije zemljišta i sticanja sertifikata. Inače, da kažemo slušalcima, subvencije su i do 4 puta veće u odnosu na konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju. Da li vi smatrate, da li su materijalni podsticaji koji im se daju dovoljni? I da li primećujete nameru države da podstakne tu granu poljoprivrede?
Želim pre svega da pozdravim vas i slušalce i da kažem da je tema veoma aktuelna, a svakako da bilo kakav oblik pomoći proizvođačima u organskom sektoru je svakako dobro došao. Naime, sad da li je dovoljan ili nije, zavisi od površine i biljne proizvodnje koja je u organskom sektoru, ali svakako da ovaj sektor treba razvijati. Proizvođačima u organskoj proizvodnji nije jednostavno da proizvodnju dovedu do kraja, prvo iz razloga što su u obavezi da izaberu sertifikacionu kuću koja kontroliše njihovu proizvodnju, zatim što imaju period konverzije koji u zavisnosti od toga šta je na toj parceli prethodno periodu proizvedeno i u kom intenzitetu su korišćeni hemijski inputi, njihov period konverzije može da traje od 3 do 5 godina. Za to vreme proizvođač iz organskog sektora ne može svoj proizvod da prodaje kao proizvod organske proizvodnje, a mora da primenjuje sve metode kao u organskoj proizvodnji. Ono što njima pravi najveći problem i gde iziskuje velike troškove, jeste pre svega plaćanje sertifikacionoj kući za kontrolu.
Da.
To jesu cene različite, opet kažem, od biljne proizvodnje koja se da se sprovodi po principima organske proizvodnje. Drugo, što su njima inputi, znači đubriva koja oni koriste za ishranu biljaka, kao i sredstva koja se koriste za zaštitu biljaka od korova, bolesti i štetočina, veoma ograničena i iziskuje njihovo veliko angažovanje da to prate na listi dozvoljenih sredstava za organsku proizvodnju koja se nalazi na sajtu Ministarstva poljoprivrede.
Da, i onda kada kupujemo neki proizvod koji ima, dakle, taj sertifikat da je organski, pa vidimo koliko je skuplji u odnosu na neki sličan proizvod, a da nije organski. Evo sada donekle znamo i zašto je tako. Ja ću vas inače, samo profesor Kacvjanović, zamoliti, imamo malih tehničkih problema sa tonom. Mi ćemo vas sad ponovo pozvati, prosto da važan je ovo razgovor, da bismo se bolje čuli i bolje razumeli. Tako da, evo, za koji trenutak ponovo profesorka Gorica Cvijanović. Nadamo se da je veza sada bolja i nastavljamo naš razgovor o budućnosti organske proizvodnje u Srbiji, o potencijalima u tom delu, odnosno u toj grani privrede. Evo, čuli smo, visoka su ova početna ulaganja, ali također, profesorka, proizvođači, organski proizvođači se žale i na glomazne administrativne postupke. Koliko ima prostora da se u tom segmentu situacije poboljša? Evo, malo pre smo pomenuli ovaj i skupi, a verovatno i do njega teško doći organski sertifikat.
Evo, moramo biti svesni činjenice da od 2010. godine pa do 2015. godine se površine pod organskom povećale. I ovo što imamo, ukupni 21.000, znači ono što je u konverziji i što je u organskom već proizvodnji, 21.000 hektara je svega 0,60% od obradivih površina u Srbiji. Znači nije ni 1%.
Da.
A svakako ta treba da se poveća jer su odlični potencijali za izvoz, pogotovo u zemlje Evropske unije. Naime, 2020. godine prema podacima izvoz je bio 37 miliona evra samo iz organskog sektora. Tako da proizvođači imaju problem. Sve su to prednosti koje treba da budu, što bi rekli, benefiti u organskoj proizvodnji. Međutim, tačno je tako da je administracija jako velika, zato što su u obavezi da vode dnevnike, odnosno knjige polja. Znači, za svaku aktivnost koju urade na površini koja je u organskom sektoru, oni moraju da vode evidenciju. To je ono što od njih iziskuje još dodatno angažovanje uz ovo sve ostalo prethodno što oni imaju. I to možda bi im se trebalo olakšati na neki način preko certifikacionih kuća ili već nekim načinom da se njima olakša taj oblik administracije. Naime, oni su u obavezi da vode te knjige polja, ali isto tako njima je olakšano jer mogu da rade to preko aplikacija na mobilnim uređajima, znači može preko mobilnog telefona, laptopa ili sve ostalo, znači nije više u obavezi da okreće knjigu pa da to ručno upisuje. Eto, to je jedini oblik i način što je njima tu olakšano.
Da, a kakva je zakonska regulativa, koliko je ona, kod nas naravno, koliko je ona prilagođena evropskim standardima?
Zakonska regulativa, mi imamo Zakon o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji koji je usvojen 2010. i on važi već od 2011. Imamo pravilnike upravo o postupcima sertifikacije, o metodama organske proizvodnje usvojeni 2020. godine koji tačno definišu i metode i načine kako treba da se radi taj sektor. Znači, naša zakonska regulativa je usklađena sa zakonskom regulativom Evropske unije i tu se to prati. Znači, svaka promjena koja je u pravilnicima Evropske unije prati se i kod nas.
A da, inače za ovu godinu se najavljuje donošenje novog zakona o organskoj proizvodnji i da li bi on trebalo sad dodatno pozitivno da utiče na interesovanje za taj vid proizvodnje?
Svakako da bi dodatno i uticao, međutim najviše će uticati stimulacije i podsticaji koji budu dobijali proizvođači. Ovih 26.000 dinara po hektaru jeste korisno, ali smatram da nije ni dovoljno. Puno je tog fizičkog rada koji oni moraju da odrade, znači malo je tih sredstava koje su njima dostupni za zaštitu biljaka, za ishranu biljaka, znači puno toga. Drugo, mehanizacija također treba da bude specifična, znači to su sve inputi gde oni moraju da ulažu da bi dobili onoliko koliko se planira. Drugo, proizvod iz organske proizvodnje svakako da treba da imaju na tržištu i veću cenu nego proizvodi iz integralne ili konvencionalne proizvodnje. U zavisnosti od vrste, biljne vrste, znači ovo povećanje cena bi trebalo da bude 50, 200 pa čak i 300% u odnosu na proizvode iz konvencionalne.
Za sada je oko 30%, ako se ne varam.
Tako je. Tako da i to ne prati sve to što oni imaju probleme u toku proizvodnje. Svakako je to u Evropskoj uniji malo drugačije. I drugačije su i stimulacije, znači više su stimulacije, a sigurno je i cena proizvoda iz organske proizvodnje veća. Naime, kod nas jedino što se najviše izvozi, to je malina, znači voće, koje 99% iz organskog sektora se izvozi. a ovo ostalo se uglavnom, pogotovo povrće iz organske proizvodnje, se prodaje na našem tržištu.
A šta je sa mesom, profesorka Cvijanović?
Sa mesom?
Da, kažu da je stočarima najteže zapravo u to, u ovom stočari,
da, zašto kažem organska proizvodnja je jedan zatvoren sistem. Znači, jedno uslovno grlo, 170 kg čistog azota bi trebalo da bude za jedan hektar organske biljne proizvodnje. Znači, to je jedan vezani sistem, jer proizvođač u organskoj biljnoj proizvodnji bi trebao da koristi stajnjak za ishranu biljaka od životinja koje su iz organske proizvodnje. Drugo, mesto koje bi trebalo da se prodaje, znači klanice, moraju također da budu uvedene u sistem organske proizvodnje. Znači, njima je problem ako se zakolje to meso, ako nije zaklano, obrađeno u klanici koja je vezana za organsku proizvodnju, oni nju ne mogu tako da prodaju. Bez obzira što je grlo gajeno po principu organske proizvodnje. Eto, to je ovaj jako, jako veliki problem.
Evo, sad smo se već i uputili u ovom dosadašnjem delu razgovora u to koliko je zapravo komplikovano, a koliko je važno i ulagati i raditi u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje. Kakvi su naši inače potencijali, s obzirom da se toliko mnogo toga traži u tim predradnjama, pre samog početka proizvodnje, koliko su naši ljudi uopšte u vezi sa tim obrazovani ili makar informisani?
Da, dobro ste rekli, informisani. Sad pitanje koliko je ko edukovan, uglavnom je to, inače edukacija je preko poljoprivredne stručne službe, ali u poljoprivredne stručne službe su više osposobljene za taj sektor konvencionalne proizvodnje. Ja lično mislim da pri certifikacionim kućama ili bi trebali neko telo da imamo koje će da objedini, znači, i one koji će da rade edukaciju poljoprivrednih proizvođača upravo u organskom sektoru. Certifikaciona kuća, oni imaju kontrolore koji samo dolaze i kontrolišu proizvodnju, ali ukoliko proizvođač, što bi rekli, nije svestran, ne vlada tom tehnikom mobilnom, njemu je jako veliki problem. Njemu je jako veliki problem i nabaviti sredstva koja se koriste kao inputi u proizvodnji. Ako ode u poljoprivrednu apoteku, pitanje je koliko u poljoprivrednoj apoteci prodavac uopšte i nabavlja sredstva za organsku proizvodnju, znači što se tiče biopesticida, što se tiče organskih đubriva, a koliko je i sam edukovan da pomogne proizvođaču. To su sve problemi koji, imam utisak, na neki način da se to krenulo i prilično iz entuzijazma, iz ljubavi, iz potrebe za organskom, za zdravstveno bezbednom, ajde kako da kažemo, hranom, a da nailaze na jako puno problema.
A što je u ovom delu potencijala naših, s obzirom da se traži u organskoj proizvodnji, dakle, i što zdravije zemljište, voda u kvaliteta maltene pijaće vode, onda određena udaljenost od aerozagađivača, pa onda već smo pominjali ova posebna đubriva, pesticide, insekticide, dakle, kako tu stojimo?
Pa ne znam sad šta da vam kažem kako tu stojimo. Potencijala Srbija ima. Imamo mi i obrazovane, što bi rekli, inženjere iz organskog sektora. Imamo i fakultet baš za biofarming u Bačkoj Topoli. Znači, sve to postoji. Imamo i fakultete gde se na postdiplomskim master studijama i doktorskim već imamo, znači, inženjere koji izlaze, inženjeri za organski sektor. Znači, što se tiče stručne pomoći, što se tiče naučnog dela, tu su potencijali vrhunski. E sad, samo je pitanje koliko je mogućnost proizvođača, koliko on može da uloži u to, jer kada se odredi parcela za organsku proizvodnju, prvo i osnovno što treba da uradi jeste da se uradi ta infrastruktura oko parcele.
Ma jesmo li mi, profesor Cvijanović, prezagađeni kao sredina, kao zemlja, da
nismo?
Da, nismo. E dobro, nismo. To je važno, važan odgovor, veoma
nismo,
važan
nismo.
I podsticajan.
Jeste, pa organska proizvodnja jeste, što bi rekli, za zdravo zemljište. Mi danas ne možemo da pričamo o zdravim plodovima ukoliko nemamo zdravo zemljište i zdravu vodu. Ceo sistem jeste kroz zemljište, jer biljka se hrani kroz zemljište, sve kruži kroz zemljište, tako da, nažalost, mi nikada nismo imali toliko sredstava proizvođači da ulože maksimalno, tako da na taj način mi imamo zdrave potencijale što se zemljišta tiče. Što se tiče takođe stručne pomoći nauke, takođe imamo, mi sad imamo i u Srbiji, u našim velikim institutima semenarske proizvodnje i semena iz organske proizvodnje, što je veliki plus, jer do sada to nije bilo, bili su problemi kako nabaviti seme i sadni materijal da je iz organske proizvodnje. Tako da sve to ide napred, ali malo sporo.
A u kojoj meri ovaj vid proizvodnje, dakle organska proizvodnja poljoprivredna, može da doprinese razvoju sela, razvoju poljoprivrede uopšte?
O, pa to je tek prava stvar. Svakako da može da doprinese, što bi rekli, zdrav duh je upravo u selu. Zdrava sredina je upravo u selu. Sela su nam pusta, a to je nešto što može da vrati i mlade ljude u selo. Razvojem, znači, nekog oblika turizma, bez da li je ruralni, seoski, eko, etno, kako god, ali svakako drugo, što to daje puno prednosti proizvođačima koji se nalaze, čije domaćinstvo u organskom sektoru, ali je na selu. Znači, on kada dođu turisti tu na pragu, može da prodaje svoje proizvode, što njemu jako puno olakšava, a jako puno pomaže njegov budžet. Tako da su to, drugo, urbane sredine, ljudi beže iz urbanih sredina, drugo, više ni turisti nisu turisti da žele da se zadrže 10-15 dana na selu, tako da je velika i frekvencija turista koji dolaze i koji se zadržavaju nešto kraće, ali zato žele da pojedu nešto što znaju da je dobro, nešto što ima nutritivne vrednosti, veoma kvalitetne, nešto što nema karencu i uz to da odmori i dušu i telo i na taj način da se pomogne svakako i proizvođačima u organskom sektoru.
A hoćemo li biti zdraviji generalno svi ukoliko jedemo više organskih proizvoda?
Pa generalno bi trebalo. Nažalost, mislim, moram da kažem, ja to kažem i studentima, pričamo o zdravstveno bezbednoj hrani, o nečemu što treba da se podrazumeva, da ne treba da imamo dilemu da li nešto što treba da pojedemo je zdravstveno bezbedno ili nije. Nažalost, eto, došlo...
A to nam je maltene svakodnevna dilema, da, gledamo u nešto i ne znamo šta ćemo kupiti
i pojesti. I ono što je veoma važno i što mi je posebno drago, što kod našeg stanovništva se jako raširila svest o tome da razmišlja šta će da pojede, od koga će da kupi i koliko je to zdravstveno bezbedno. Tako da to svakako utiče pre svega zdrav način ishrane, zdrav život. Nije samo da utiče na zdravlje, nego utiče i na duhovno zdravlje. Jer kad je čovek zdrav, on, što kažu, i zdravo misli i zdravo radi.
Apsolutno. I evo poslednje pitanje. Da li postoji neki pouzdan način da mi prepoznamo organski proizvedenu hranu, odnosno proizvode među ostalim proizvodima?
Najpouzdaniji način jeste da se pogleda da li ima logo sertifikacione kuće koja je to kontrolisala.
A ništa ne znači ako je jabuka sa nekim onim tačkicama, malo znači trula i tako dalje.
Ako ima i crvići, ako je ona sa nekim tačkicama, to ne znači da tu nema ostataka pesticida, nego samo može da znači da je proizvođač promašio fazu u kojoj je trebao da koristi sredstvo za zaštitu.
Dakle, da potražimo, kako se rekli, logo?
Ono što, tako je, logo organic serbika ili bio neki koje, znači to je logo sertifikacione kuće koja je kontrolisala tu proizvodnju. Mi u Srbiji imamo naših 6 domicilnih sertifikacionih kuća, do 2009. godine nismo imali ni jednu. Sad imamo, znači, 6 sertifikacionih kuća koje su registrovane kod našeg ministarstva, opet po zakonu i pravnoj regulativi koju moraju da ispoštuju. To su 5 iz Beograda, jedna je iz Subotice. Znači, ako je kontrolisao OCS iz Subotice, organic control system, on mora da ima njihov logo gde piše OCS. Znači, to je najbezbednije da je to proizvod koji je iz organske, koji je kontrolisan i gde smo sigurni da nema ostataka ni suviška nitrata, ni neke aktivne materije, pesticidnih sredstava.
Najlepša hvala za ovaj razgovor koji je bio, kao što rekoh na početku, veoma važan, da saopštimo ovo sve javnosti, ali nadam se iskreno i lično i podsticajan za mnoge. Nije lako upustiti se u organsku poljoprivrednu proizvodnju, ali benefiti na različite načine su zaista veliki.
svakako da je tako.
Bila je ovo naša sagovornica, profesorka Gorica Cvijanović sa Instituta za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu.
Se pro
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Suvosoljeni svinski vrat Gačić, cena za 100 grama 99,99. Sremski kačkavalj Korp, cena za 100 grama 59,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Magazin na prvom programu Radio Beograda i tema koju smo najavili. Naime, Centar za razvoj tehnološkog preduzetništva i inovacija, naći ćete ga i pod skraćenicom ICT Hub, je uz podršku USAID-a pokrenuo projekat pod nazivom Srbija inovira. Projekat u trajanju od 4,5 godine, a u okviru kojeg će se aktivno raditi na stvaranju okruženja pogodnog za rast i razvoj inovacija. Ova vest je nedavno stigla u našu redakciju, zvuči vrlo optimistično i tragom te vesti mi smo pozvali direktorku projekta Srbije inovira, Aleksandru Popović, koje sada želimo dobar dan.
Dobar dan, hvala.
Da bismo malo slušalcima približili projekat koji je na samom početku, dakle, rekli smo, trajeće 4,5 godine, za sada traje možda 4,5 dana, Aleksandra.
Tako je, traje malo više, traje 2 meseca, ali dobro. Ovako je, smo ga objavili pre par dana, to je tačno. Inače, neke pripreme aktivnosti su naravno trajale mnogo duže, da ne kažem sama analiza i godinu i po dana prije nego što je projekat izvanično počet i prihvaćen od strane USAID-a.
Hajde da predstavimo ovaj projekat koji je na samom početku i koji, mislim, bi mogao mnogo da donese i našoj privredi na prvom mestu, ali i mnogim akterima koji bi mogli da doprinesu boljoj pozicioniranosti naše privrede i cele naše države, naravno i sebe samih, na jednoj široj sceni i evropskoj i svetskoj.
Da, pa mi smo prepoznali, znači ICT Hub je negde prepoznati na domaćoj sceni kao neko ko se jako dugo bavi inovacijama i podržava inovacije, izgradio i učestvuje u gradnji tog nekog inovacijonog ekosistema. Ali evo smo imali priliku da sagledamo dokle se došlo u primjeni svih inovacija koje su negde razvijene u Srbiji u proteklim godinama i primećujemo neki prostor za poboljšanje, odnosno voljeli bi da je veći stepen primjene inovativnih rješenja. I također bi voljeli da se te inovativne rješenja primenjuju u domaćoj privredi. Nekako stiče se utisak da puno novih tehnologija koje se ovdje razvijaju i za koje u krajnjem slučaju i edukujemo kroz naše neke studijske programe mlade ljude, da su na kraju usmereni ka inostranstvu. I to su negde dve stvari koje bismo mi voljeli ovim projektom da promenimo. Odnosno da ta znanja koja imamo i tehnologije usmerimo na rešavanje nekih problema sa kojima se suočavaju ova, kako mi to zovemo, tradicionalna preduzeća, odnosno firme, bilo male, bilo velike, iz domaće privrede. To bih negde rekla da je osnovni cilj ovog projekta, a posledice toga treba da kada ih uvedemo u neku i osnažimo ih u nekoj zajedničkoj saradnji, s jedne strane start-up zajednicu sa tradicionalnim privrednim kompanijama, ako na to dodamo i komponentu naše naučne zajednice i napretka koji na tom polju imamo, i damo malo podršku države i nekih investitora, onda imamo dobitnu kombinaciju. To je ono što bi trebalo da čini jedan zdrav ekosistem.
Znači, ovaj projekat se, Aleksandra, obraća praktično svima, od, dakle, evo, Evo, pomenuli ste tradicionalna preduzeća, mala i srednja preduzeća, start-upovi, onda akademska ova zajednica, istraživačke institucije, sve bi to trebalo sada da se okupi u ovom projektu na jednom mestu i da ostane ovde, da potvrdimo, da potvrdimo da je to veoma važno, možda i najvažnije.
Pa jest, to je stvarno negde, da kažem, ne samo ideja vodilja ovog projekta, nego stvarno i stvarno potreba da na jedan savremen način, odnosno u te savremene tehnologije, poboljšamo domaće bilo proizvode ili usluge i nađemo nešto što će biti naša konkurentna prednost i u regionalnom smislu. Znači, nećemo da se zadovoljimo time samo da osnažimo srpsku privredu, nego želimo da za 5 godina kažemo, sada smo spremni i za neka ino tržišta i želimo da se profilišemo u nekoj oblasti kao, ajde da kažemo, lider u regionu.
I to je vrlo, i to je vrlo dobro zamišljeno. Naime, počinje se od toga što će se, kako se kaže, mapirati polja inovacija u zemlji. Jer mi smo zaista svedoci svako malo i u medijima, pa i privatno, čujemo neko je do nečega došao, neko je nešto smislio, nešto je novo, nešto ima da ponudi. E sada će se to za početak mapirati. To je prvi korak.
Jeste, prvi korak i verovatno jedan od najvažnijih svakako jeste da se opredelimo, i da izaberemo domene za oko kojih ćemo da udružimo sve ove ljude koje smo malo pre nabrojali. Preširoko bi bilo i preambiciozno da krenemo da rešavamo sve. Moramo da pametno izaberemo one domene za koje mislimo da su najperspektivniji, gde imamo dovoljno, ajde da kažemo, kritičnu masu učesnika, gde imamo inovativne potencijale, a s druge strane gde imamo i dobre, jasne očekivanje od privrede, odnosno koje možemo da rešimo uz pomoć.
I zato će se također na početku uraditi ta opsežna istraživanja koja će onda identifikovati 4 konkurentna domena.
Tako je. Identifikovat ćemo 4 konkurentna domena i za sva 4 konkurentna domena ćemo krenuti u pilote, odnosno da ih testiramo u periodu od sigurno godinu i nešto dana, a nakon toga ćemo izabrati onu najperspektivniju oblast i za nju ćemo da radimo, da kažemo, još osnaživanje, odnosno povećanje i broja učesnika u tom, kako mi zovemo, superklasteru.
E, to sam htjela da istaknemo, to je dakle prvi najava da će se na ovakav način projektom Srbije inovira formirati prvi srpski superklaster u toj odabranoj oblasti, odnosno domenu.
Tako je. Superklaster je jedna metodologija koja se koristi širom sveta i beleži fantastične rezultate. Ideja superklastera je jako jednostavna. Okupite sve potrebne ljude oko zajedničke teme, usmerite ih, osnažite ih u njihovoj saradnji i jednostavno očekujte nove prilike. Samo ta, da kažemo, saradnja stvara nove mogućnosti. I to je ideja superklastera i to je ono što ćemo mi da napravimo.
Aleksandra, kako će se finansirati projekat Srbije inovira koji počinje i trajeće 4,5 godine, s obzirom da je sve ovo o čemu evo sada slušamo veoma ambiciozno?
Jeste. Pa mi imamo podršku USAID-a koji finansira ovaj projekat na obostrano zadovoljstvo. A što se tiče finansiranja naših, da kažemo, pilota i kasnije njihovo pozicioniranje negde i na domaćem, ali i na internetnom tržištu će biti uz pomoć jednog venture capital fonda.
Šta to znači venture capital fonda? Objasnimo slušalcima.
Da, pa da kažemo, mi se u okviru projekta bavit ćemo se i nečem što se zove obezbeđivanje finansiranja za, odnosno olakšavanje pristupa različitim načinima finansiranja. To može da bude i pristup nekim evropskim investicionim fondovima ili drugim investitorima. Imaćemo, da kažemo, tim koji se time već bavi. To je kompanija WM Equities. I, da kažem, zahvaljujući njima ćemo imati mogućnost da napravimo neku stabilnu finansijsku podršku za buduće pilote i budući superklaster.
Kada kažete pilote i to da kažemo slušalcima, mislite na pilot projekte, a ne neke pilote?
Mislimo, ne, tako je, na pilot projekte, izvinite, mi smo u tom projektnoj terminologiji, ali tako je, da, to su naše, da kažemo, četiri velika testa. A zovemo ih i piloti i nadamo se da će poleteti. Poleteti.
Lepa metafora svakako. Evo, za nekoga ko može da pristupi, će to biti u formi konkursa, ili će to biti u formi predloga, prosto neko se sad samo javi na srbijinovira.rs, nešto predloži, kako je to zamišljeno?
Jeste. Ovako, za sada, u ovoj fazi dok istraživanje traje, mi smo apsolutno otvoreni za sve i otvoreni da negde sagledamo interesovanje naše zajednice, tako da svako može da nam se obrati putem ili društvenih mreža ili našeg sajta, kao što ste rekli, srbijainovira.rs. Pozivamo sve da nas prate. Znači, nakon, da kažem, negde leta, krajem leta bi trebalo da imamo jasnu sliku koje će to četiri oblasti biti, tako da ćemo se tada usmeriti na te četiri oblasti. A do tada prikupljamo informacije iz tržišta, tako da bi nam značilo da ostvarimo kontakt sa zainteresovanim ljudima.
I sve oblasti su pozvane trenutno. Da.
Apsolutno sve oblasti, samo ako se tiču nekih inovativnih tehnologija i rešenja koja sve to dolazi u obzir. A nakon što završimo sa fazom istraživanja, očekujemo da ćemo imati veliki javni poziv kada će biti objavljeno koje su to domeni i onda ćemo i pomoći zainteresovanima u toj aplikaciji, odnosno da kažem u konkurisanju za pilote i te naše testnu fazu.
Mi smo sada u ovom razgovoru zapravo označili početak projekta Srbija inovira. Pred nama su 4 godine vašeg rada, a što se medije i javnosti tiče, praćenje tog rada, tako da verujem da je ovo bio samo prvi u nizu narednih razgovora kojima ćemo i mi doprineti tome da ovaj projekat što bolje uspe, jer njegov dobar uspeh je zapravo dobar uspeh svih nas, celog društva pa i države, možemo slobodno tako da kažemo.
Dakle, hvala vam puno.
Naša sagovornica bila je direktorka projekta Srbija inovira, Aleksandra Popović, a da ponovimo još jednom, ukoliko ste se zainteresovali, ukoliko imate neku inovativnu ideju, posetite srbijainovira.rs.
Just a kiss, just a kiss. I have lived just for this. I can't explain why I've become a chatelaine. Just a smile. Come
Podneva je ostalo još 8 minuta. Mi smo na kraju drugog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Uskoro za koji minut, kao i obično na kraju ovog sata, a malo pre podneva, Srpski na srpskom, naša emisija petominutna posvećena kulturi govora i srpskom jeziku. Zatim slede naravno podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a onda još malo našeg druženja do 13 časova. I ono što već sada možemo da vam kažemo, bit ćemo posredstvom telefonskih veza u Novom Sadu. I u susret današnjoj prvoj reprizi u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu predstave 18 mačaka i limar Herman Brum, razgovarat ćemo sa rediteljem te predstave Ivanom Cerovićem. Inače, predstava je urađena po tekstu domaćeg autora Miloša Nikolića i moguće da će vas zainteresovati i već samo to što ćemo reći da je pod naslov te predstave Laki komad o smešnom i gnusnom. I bit će još prostora za kulturu i naravno na samom kraju i današnjeg magazina ostavili smo nešto vremena za sport.
Srpski na srpskom.
Bezbednost počinje sa mnom. Tako glasi slogan jedne agencije za fizičko obezbeđenje, koji je odštampan i na majicama koje nose ti što čuvaju razne ljude i objekte. Ne znam da li sa njima zaista počinje bezbednost, ali znam da se sa njima pismenost sigurno završava, jer im je na majicama sa mnom napisano spojeno.
To je jedna od najčešćih pravopisnih grešaka. Toliko je česta da mnogi na internet forumima ironično predlažu da spojeno napisano sa mnom pravopisci priznaju kao pravilno, vodeći se kriterijumom da je jezik živa stvar koja se menja, a narod ne, pa će greška ispasti pravilo. Dok se to ne dogodi, predlog sa i zamenicu ja u instrumentalu jednine, koja glasi mnom, uvek treba pisati odvojeno.
Srpski na srpskom.
Jasno je meni da se sa mnom piše odvojeno, isto kao sa tobom, sa nama, sa njima. Tu niko ne greši, valjda zato što su im ti oblici instrumentala prepoznatljivi kao posebne reči. A kad se kaže sa mnom, akcenat te dve reči kao da se objedini i na scenu stupa Vukovo pravilo, piši kao što govoriš i... Ko nije naučio, sa mnom piše spojeno. Stvarno, zašto tu ne možemo da primenimo Vukovo pravilo?
Zato što nema pomerenog, odnosno nekog novog značenja. Recimo, predlog i imeničku reč na ruku. Pišemo spojeno u primjeru ovo mi ide na ruku, to jest ide mi u prilog. A odvojeno ako kažemo ovo mi je palo na ruku. U rečima sa mnom ni u jednom se kontekstu ne javlja neko novo značenje, pa se primenjuje pravilo da se spojevi predloga i imeničkih reči bez pomerenog značenja uvek pišu odvojeno. Nedoumicu jedino stvara akcenat koji prelazi na proklitiku, pa se čini da je sa mnom jedna reč, a nije.
Srpski na srpskom.
Sad se i od naših slušalaca i od mene očekuje da znamo šta su to proklitike.
Proklitike su reči koje nemaju svoj akcenat i akcenatsku celinu čine sa rečju iza sebe. To su svi jednosložni i neki dvosložni predlozi, neki veznici i odrična rečca ne. Pošto nemaju svoj akcenat, na njih prelazi akcenat reči koja sledi, pa zato sa mnom izgovaramo kao da je jedna reč.
Srpski na srpskom.
Meni je uvek jednostavnije da zapamtim primere, ali ne mogu da odolim, a da ne pitam, da li kod prenošenja akcenata na proklitike postoje neka pravila?
Postoje, mada tog prenošenja u savremenom književnom jeziku uglavnom nema. Prema navodu iz Matičine normativne gramatike, ono se događa u dva slučaja. Ispred zameničkog oblika mnom, pa imamo sa mnom, nadamnom, podamnom, predamnom, i kada se odrična reč sa ne nađe ispred glagolskog oblika gde je akcenat na rečci ne. Naprimjer, ne daj, ne čuju, ne jedu, što važi samo za glagolske oblike čiji prvi slog ima silazni akcenat.
A šta je sa oblicima kod kuće, uzvodu, ugrad?
To prenošenje je pre svega zasnovano na istočno-hercegovačkim govorima, nije uobičajeno i nosi obeležje arhaičnosti.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
slušam korake. Bože, sve više muči me. Mrak je još crni, žuri, bojim se. Ulice mračne nisu za devojke.
Je 12 časova i 17 minuta i evo ovog završnog dela današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. U ime cele ekipe, dobar dan, i tu smo, i vi i mi, na istim talasima. I pod istim, reklo bi se, kako i jeste u većem delu zemlje, pretežno do potpuno vedrim nebom. Takav je današnji dan, temperature se približavaju maksimalnim najavljenim vrednostima za danas. Najviša trenutno izmerena temperatura je u Leskovcu, čak 22 stepena. A ja bih rekla 6-7 gradova, evo sad ćemo ih i nabrojati, je temperatura 21 stepen. Toliko je u Vranju, u Nišu, potom u Kruševcu, u Kuršumliji, u Valjevu i u Loznici. U Novom Sadu je 20 stepeni, ista je temperatura i u Beogradu i u Kragujevcu. Nepromenjeno praktično, tačnije samo za stepen viša temperatura u odnosu na početak našeg programa, je na najhladnijem Crnom Vrhu. Sada je tamo samo 6 stepeni i magla se nije podigla tokom celog prepodneva. Na Kopaoniku je 10 stepeni, Zlatibor 18 stepeni, zaista divno vreme na Zlatiboru, a za samo stepen viša temperatura u odnosu na Kopaonik je u Zaječaru 11 stepeni, tamo je i oblačno trenutno, a sumaglice ima u Negutinu u kom je 12 stepeni. Tako da prognoza vremena za danas Republičkog hidrometeorološkog zavoda je u potpunosti se obistinila, jer upravo se za Timočku krajinu najavilo da će se zadržati oblačno vreme, da će čak ponegde biti i slabe kiše, rosulje. A u celoj Srbiji, dakle sa izuzetkom Timočkoj krajine, danas osetno toplije i u većem delu dana pretežno sunčano vreme, najviše temperature od 22 do 25 stepeni, u Beogradu najviše dnevna 24.
S obzirom da su dani praznika i predaha pred nama, evo i prognoze vremena za narednih 7 dana, dakle do naredne srede. Do kraja ove sedmice očekuje se promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i u većem delu suvo. Kratkotrajna kiša biće krajnje lokalnog karaktera. U noći od nedelje ka ponedeljku zahlađenje, u ponedeljak i utorak prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom, a od naredne srede pretežno sunčano i toplije. I kada je vreme ovako toplo i sunčano, onda naravno da dodatno razmišljamo o godišnjem odmoru, mada s obzirom kakva je godina za svima nama, ne samo kalendarska, nego se protegla i u ovu narednu, jel, već govorimo o nekih 15 meseci borbe sa virusom korona, onda nam znači naravno i vesti koje stižu, koje se odnose na potencijalni odlazak na godišnji odmor, i to naravno gde drugde do na omiljenu destinaciju, morsku i letnju, a to je Grčka. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je danas objavilo jedno saopštenje u vezi sa odlaskom u Grčku naših građana. Zvanični početak letnje sezone u Grčkoj najavljen je za 14. maj, za kada je prilikom martovske posete Beogradu grčki ministar turizma Haris Theoharis najavio da se može očekivati otvaranje graničnih prelaza sa Severnom Makedonijom, priznavanje antigenskih testova za decu stariju od 10 godina, kao i uvođenje takozvanih first line punktova za prelazak granice vakcini građana. Do tog datuma, dakle do 14. maja, vlada Grčke omogućila je našim državljanima ulazak u Grčku sa negativnim PCR testom ne starijim od 72 sata ili potvrdom o završenoj vakcinaciji najmanje 14 dana od dana ulaska u Grčku. Kada su u pitanju najmlađi, deca do 5 godina su oslobođena testiranja, odnosno ne moraju da poseduju negativan PCR test. Ukoliko epidemiološka situacija u Grčkoj bude povoljnija, resorno ministarstvo očekuje da će u pogledu vrste testova i u pogledu starosne granice za decu biti uvedene olakšice posle 14. maja, budući da turistička putovanja u Grčku najviše planiraju porodice sa malom decom za koju nije omogućena vakcinacija, te bi obaveza njihovog PCR testiranja predstavljala dodatno finansijsko opterećenje. Također, putnici su obavezni da najmanje 24 sata pre ulaska u Grčku popune PLF obrazac prijave koji mogu pronaći na sajtu travel.gov.gr i prezentuju ga pri ulasku u Grčku. U slučaju porodičnog putovanja potrebno je popuniti jedan takav formular za celu porodicu. Dvanaest časova i 22 minuta.
Eko.
U maju, kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
Uz moj A1 aplikaciju, od mene počinje. Radost. Ovaj svet. Uživanje. Stvaranje. Jer tokom cele godine biram poklon dodatke prema svojim potrebama. Dobrodošli u A1. A1. Od tebe počinje.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Je 12:29. Vreme je da skoknemo putem telefonskih veza do Novog Sada, baš kao što smo i najavili, da bismo u magazinu na prvom programu Radio Beograda vam predstavili i također najavili večerašnju prvu reprizu predstave koje je u Srpskom narodnom pozorištu nedavno, tačnije pre 6 dana, imala premijeru. Predstave koja privlači već naslova, moramo reći, 18 mačaka i limar Herman Brum, a moguće je da još više privlači svojim pod naslovom koji glasi Laki komad o smešnom i gnusnom. Naš sagovornik ovim povodom je reditelj predstave Ivan Cerović. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam najlepše što ste se odazvali našem pozivu da bismo, evo, slušalcima Radio Beograda predstavili, približili, suštinski ih pozvali da posete Srpsko narodno pozorište i u nekom narednom periodu vide predstavu 18 mačaka i limar Herman Brum, koja je, kao što rekao, pre par dana imala premijeru. Reč je o komadu domaćeg autora Miloša Nikolića i da, možda evo za početak da čujemo šta stoji u smislu radnje iza ovog privlačećeg i naslova i podnaslova.
Tekst je zanatski i uopšte dobro napisan. Rađen je po istinitom događaju koji se dogodio tačno pre 80 godina, 22. aprila na Uskrs u Pančevu, kada su nemačke snage ušle i kada je u Pančevo grad i kada je lokalni Nemac, mladi Nemac Herman Brum, koji je bio limar, obesio 18 ljudi bez ikakvog razloga na pravoslavnom groblju u Pančevu. I samo po sebi to, možda po znacima navoda, ne bi ni bilo toliko zanimljivo, uslovno rečeno, da nemački vojnik Wehrmachta Gerhard Kessel nije to sve snimio. I to je jedan od retkih snimaka gde se iz grupnog plana vide egzekucija tih ljudi.
Da, dakle, sama radnja komada smeštena je mnogo godina kasnije, u 1999. je li tako?
Tako je, kad je bilo NATO bombardovanje, u Nemačkoj su se opet sreli dželat Herman Brum, za koga se mislilo da je mrtav i koji je živeo pod lažnim identitetom, i snimatelja Gerharda Kessela, koji je to objavio na nemačkoj televiziji.
On je to objavio da se oni ponovo sreli?
On je to objavio posle toliko godina, kada je povoljan politički vetar dunuo, posle pada Berlinskog zida i kada je petao se okrenuo na tu stranu, tako simbolično kažem, kada je taj snimak mogao bez problema da prikaže i da čak bude i popularan zbog toga i da ga ljudi gledaju i slušaju na televiziji.
Kako je Miloš Nikolić, znate li, Ivane, uopšte došao do ove faktografije, da tako kažem?
Pa to je poznati događaj, ljudi iz Pančeva to znaju. Ljudi dalje ne znaju od tog grada. Mislim da je dobro i da ta predstava podsjeti na te neke događaje gde smo bili žrtve, jer mi lako zaboravljamo sve te stvari. A inače, tekst je sam po sebi jako maštovito napisan. Taj tekst naravno ima svoju, kao što sam rekao, predistoriju, da inače ta tema je krajem 80-ih bila jako popularna u Nemačkoj i taj snimatelj je gostovao na raznim nemačkim televizijama, pisali su fetoni o tome i tako dalje i tako dalje.
I sada ono što je, dakle, već negde shvatamo da ovde ima zaista jedan ogroman paradoks leži u središtu ove priče, pa i ovog komada 18 mačaka i limar Herman Brum. Jasnije nam je sada i zašto je podnaslov Laki komad o smešnom i gnusnom, a da ovako, dakle, samo u razgovoru ne možemo da naslutimo šta bi to moglo biti smešno, ali vi kao reditelj ste u nekim najavama ove predstave upravo isticali taj neki kontrapunkt, jer očigledno da se predstava lako igra, ali da iza sebe ostavlja taj jedan težak pa i gnusan utisak.
Tako je. Sama priča po sebi, realno, koja se dogodila je zaista gnusna. E sad, zašto se zove Laki komad o smešnom i gnusnom i u čemu je paradoks tog komada? Svaki dobar tekst mora u sebi imati paradoks, da bi jednostavno publika mogla da razmišlja o tome, da bi se zapitala i tako dalje. Šta je tu smešno, rekli ste, to isto postavlja lik Hermana Bruma. Šta je smešno bilo toga dana 41. kada je on vešao, nemački građani, uzorni advokati, pravnici, doktori koji idu u pozorište, smeju se na komedijama, plaču na tragedijama, oni su tog dana gledali to vešanje i smejali su se i aplaudirali. Znači, u tim smutnim vremenima jako je teško odrediti tu granicu. Tema koja u komad ima u sebi je tema zločina, kazne, savesti, prihvatanja na prihvatanja zločina, podele odgovornosti, ali glavna tema koja je nas zanimala je neka vrsta ogleda o mračnoj strani ljudske prirode. Zato smo i nazvali Hermana Bruma pančevačkim Hanibalom Lektorom.
Da, i naravno licemernost i još je licemernost ljudi svakako, i još jedno pitanje koje također postavlja ova predstava, a ne sumnjam da i odgovor, to je da li je manje gnusno posmatrati gnusan čin, a ne činiti ga?
Pa to je negde i bitna stvar u predstavi, zato što je stvar učestvovanja i saučestvovanja u nečemu. Herman Brum kao lik, iako je negativac, iako je uradio to što je uradio, on je svestan da je to uradio i prihvatio je sebe kao takvog. A snimatelj koji nije ubijao, nego je samo, po znacima navoda, samo snimao ta ubistva, on i dalje ne može prihvatiti svoj deo odgovornosti. Tako da se tu sad postavlja i hronološki to pitanje i geopolitičko Nemačke. U tom tekstu se, u tom dvorištu gde se radnja dešava ispred kuće, se nalazi Nirnberški proces i pad Berlinskog zida i 99. Znači, cijela ta hronologija prihvatanja i neprihvatanja zločina i stvari koje su nam se dešavale. I što je zanimljivo, to ne pričamo mi. To pričaju dva Nemca koja su učestvovala u zločinima.
Rekli smo da je večeras prva repriza, inače predstava se igra na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta, je li tako?
Tako je.
I donose je troje glumaca. Pa da čujemo tako i ko su protagonisti.
Protagonisti su Nebojša Savić, glumac i prvak Srpskog narodnog pozorišta, ulozi Hermana Bruma, Ljubiša Milišić ulozi snimatelja Gerharda Kesela i Sanja Mikitišin ulozi Eve Šulc. Tekst je jako slojevit, ali naravno ima dosta momenata koji su začudni, mi smo to neobičili, zato što jednostavno takva priča ne može im da se priča realan i na dokumentaran način, no to je ipak pozorište i mora se neobičiti cela ta situacija. Ja kao reditelj sam veoma zahvalan i pisu, to je sjajan tekst koji je bio drugo mesto na Steljenom pozorju. Teško je danas naći domaći dobar dramski tekst, tako da sam imao čast da radim jedan takav dobar tekst i naravno sa glumcima sam imao čast u Srpskom narodnom pozorištu. Reprize u maju su, da zna publika, 17. i 27. maja. Naravno, gostovaćemo i u Beogradu u Narodnom pozorištu, tako da još ćemo pričati o tome.
Sasvim sam sigurna i htela sam da napomenem, da zapamtimo ime autora komada, Miloš Nikolić. Da kažemo još koji put. A vama, Ivana, najlepše hvala za uključenje u program Radio Beograda 1.
Hvala vama puno.
Bio je ovo reditelj predstave 18 mačaka i limar Herman Brum, Ivan Cerović.
Yeah. svitnje. Ni zimski led, ni letnji hlad, ni sretan čas, ni bol, ni jad. Bez tebe nek ne prođe ni jedan trenutak, uvek sam sa tobom u mislima. Ni jedan dan, ni jedan tren, ni jedna noć, ni osvitnje.
Do 13 časova ostalo je još 19 minuta. Danas će biti završeni dani slovenačkog filma u Jugoslovenskoj kinoteci. Na manifestaciji je prikazano i igrano dokumentarno ostvarenje Antigona Kako se usuđujemo Janija Severa, nastalo po drami filozofa Slavoja Žižaka. Taj film bio je povod za inspirativan, ali na momente buran okrugli sto pod nazivom Antigona na filmu i u teatru nekad i sad. Video linkom uključili su se i Slavoj Žižek kao i teoretičarka Svetlana Slapšak. O tome do kojih zaključaka su došli Ana Vučković-Denčić.
Film Antigona Kako se usuđujemo nastao je po drami Slavoja Žižeka iz 2016. godine, u kojoj on oživljava i prepituje klasični koncept heroine antičke tragedije. To je politička drama par excellence koja govori o poziciji junaka, odnosno junakinje, ali još više mase, zbora, koja može uzeti stvar u svoje ruke. Žižek problematizuje Antigonu shvaćenu samo kao pozitivnu, slobodnu i heroičnu, razbija i iznova piše jedno kanonsko delo. A Jani Sever, igrani deo nastao po Žižeku i Žižekova tumačenja, kombinuje sa dokumentima našeg vremena, onim iz Brisela, Davosa, Angelu Merkel i Gretu Thunberg, ali i nekadašnje levičarske militantne grupe. To je podstaklo novinara i publicistu Dragana Jovanovića da povuče neke paralele.
Ja bih samo dve fusnote spomenuo u filmu. Postoji neki snimci grupe Baader-Meinhof. To je jedan od slučajeva gde se pojavljuje figura Antigone. Ceo taj slučaj se nakon ubistva ove grupe Gudrun Eslin i Andresa Badera, još mislim Karla Raspea, i završio na sledeći način. Naime, nijedan grad u Nemačkoj, to je 77. godina, godinu dana nije hteo da sahrani ove proglašene teroriste. Sve crkve, svi gradonačelnici i sve uprave grada su odbijale da sahrane. Onda je sestra Gudrun Eslin pokušala pokušavala da to uradi i ona je zapravo tu izranja kao neka figura antičke Antigone koja je pokušala da sahrani svoju sestru koja se pobunila protiv sistema, kako je govorila Ulrike Meinhof, protiv onog sistema koji je optuživao Nemačku da je Hitler zapravo samo vojno poražen, ali nikad politički poražen. To je bilo ne tako davno, 13-14 godina pre raspada Jugoslavije. Znači nisu mogli da se sahrane ljudi nigde, na kraju je sahranjen u Stuttgartu, a oni su godinu dana kružili bukvalno kao nuklearni otpad s jednog na drugi kraj Nemačke, a tu odluku je doneo gradonačelnik Stuttgarta koji je sin Hitlerovog onog generala Rommela. A drugi slučaj koji je isto tako interpretacija, možda fusnota za ovaj film, je film Šaulov sin, u kojoj se kao Antigona pojavljuje muškarac u jednom neregularnom sistemu koncentracionog logora koji pokušava da sahrani dečaka. Šaul, koji je zapravo jevrejsko ime Svetog Pavla, pokušava da celo vreme filma sakrije tog dečaka koga su nacisti nakon utvrđivanja da nije umro, udavili, onda ga je on sakrio pokušava da pronađe rabina koji bi ga sahranio, znači da uspostavi novi poredak sahrane koji bi prevazišao civilizacijsko dno industrije ubijanja i vratio se u neki civilizacijski poredak.
Antigonu je jednom tumačila i Vanja Eidus.
On, naravno da je to toliko kompleksno kad slušam gospođu Slavšak i Žižaka i tako dalje, sam strašno uzbudim od mogućnosti svega toga šta sve ta tema nosi u sebi. Ja sam imala utisak da mi nismo uspeli da, pre svega rediteljski, a nija glumački, da je ostalo na nekom nivou opšteg mesta. Međutim, dugo sam se godinama se ja i dalje pitam, a kako je to trebalo? To jest, kako je to moglo? S jedne strane, Antigona nije nikakav nadčovek, znači ona jeste jedan, može biti običan čovek koji ima te neke jake ideje u sebi za koje se bori i hrabrost, a s druge strane ona je napisana u jednom žanru, u jednoj stilizaciji koja je jako pojačana i stihu, i to su nabijene emocije, sublimirane ceo taj događaj i sve te ideje. I jako je teško po meni doći do tog stepena da je to neki odgovor šta je to danas, a da se ostane u tom visokom povišenom svetu ideje i emocije, a da nije banalna politizacija.
Govori Vladimir Šojat, montažer.
Ja sam se pitao šta zapravo dekonstruiše ovaj film Jani Severa i čini mi se da on na neki način dekonstruiše pitanje Evropske unije. Išao bih dotle da kažem da na neki način bi moglo da se zaključi da je u ovom filmu Evropa kao taj neki mrtvac. Ako jeste zaista tako, onda smo mi dalje u potrazi za tom Antigonom koja bi ili sahranila tu simboličnu Evropu ili sa počastima.
Reditelj filma Jani Sever zaključuje:
Greta nije samo Antigona, Merkel nije samo Kreon. To se provlači kroz čitav film. Moja poanta bi bila da te funkcije mogu da se premeštaju. U tom smislu, da, svi možemo biti Antigona, a možemo biti i Kreon, možemo biti i nešto drugo.
Something good comes with the bad.
Kao što je red i kao što ste navikli, na kraju i današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda Sport. Vesti i informacije pripremio danas ovog četvrtka 29. aprila moj kolega Boban Igrutinović. Bobane, bravo, dobar dan.
Pa da, evo da krenemo sa pričom o našoj rukometnoj reprezentaciji.
Moramo, jer će za sat i 10 minuta da počne.
Evo, prilike baš tako. Dakle, u 14 časova naši gostuju u selekciji Grčke u posljednjoj utakmici kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koje se inače održava sljedeće godine u Mađarskoj i Slovačkoj. Ova utakmica praktično nema neki rezultatski značaj, jer su naši momci već obezbedili plasman na ovaj šampionat, ali selektor Toni Gerona smatra da je ovo već početak priprema za to evropsko prvenstvo i zato očekuje da ekipa pruži maksimum i savlada Grčku i u ovoj drugoj utakmici, s obzirom da smo u prvoj kod nas pobedili. Meč počinje dakle u 14 časova, a obezbeđen je direktan prenos na drugom programu naše televizije. Što se tiče košarke, da kažemo da je danas u Berlinu žreb za evropski šampionat također, koji je naredne godine. Naša reprezentacija će biti u prvom šeširu sa Španijom, Grčkom i Francuskom. Formiraju se 4 grupe od po 6 selekcija, a igraće se u Pragu, Tbilisiju, Kelnu i Milanu. Završnica je dakle finale u Berlinu i naši momci su na prošlom šampionatu osvojili srebro. Nadamo se da će ovog puta stići i ono najsjajnije.
Naravno da se nadamo.
Pa da, prema kvalitetu naše reprezentacije. Pod uslovom naravno da igraju svi najbolji igrači, a to će teško biti obezvediti, znamo zbog ovih NBA zvezda i njihovih pravila. No šta je tu je. Na našim fudbalskim terenima danas igraju preostale utakmice 34. kola Superlige Srbije, derbi susreti u Beogradu između Crvene zvezde i Vojvodine, u kome zvezdini futboleri imaju prvu šansu da pobedom i teoretski obezbede 4. zastupnu šampionsku titulu. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 18.55, sad to je neka nova moda da se počinje 5 minuta pre punog sata.
Ugledali se na supermarket.
Pa izgleda tako, da. Tako da eto, recimo od 14.55 termin počinju dueli Mačva Radnik, Metalac Rad, Radnički Niš Inđija, Spartak Javor i TSC Napredak, Proleter i Partizan svoj okršaj počinju u 16.55. Juče su inače odigrane 3 utakmice ovog kola, postignuti su sljedeći rezultati: Čukarički Mladost 4-1, Bačka Zlatibor 0-1 i Novi Pazar Voždovac 0-2. Večera su na programu i prvi polufinalni mečevi Fudbalske lige Evrope, u kojima će se za prolaz u finale boriti Manchester United i Roma, odnosno Villarreal i Arsenal. Susreti počinju u 21 sat. Na prvom programu naše televizije možete pratiti direktan prenos iz Manchestera. Revanš mečevi odigraće se 6. maja. I za kraj malo priča opet o NBA ligi. Volimo da pratimo naše momke koji tamo igraju. Nikola Jokić ponovo bio igrač odluke u pobedi Denvera nad New Orleansom 114-112. Utakmicu je završio sa 32 poena, 8 asistencija, 7 skokova, kao i po 3 blokade i ukradene lopte, i rekao bih da on zaista džinovskim koracima grabi ka tituli MVP igrača ovogodišnje NBA lige. Nadamo se da će do toga i doći. Samo da kažemo da je Miami bio bolji kod kuće od San Antonija 116-111, ali naš Nemanja Bjelica nije dobio priliku da zaigra. Na parketu nije bilo ni Bogdana Bogdanovića, koji je zbog povrede propustio meč svoje Atlante protiv Filadelfije, u kome je njegova ekipa pretrpela pravi debakl 127-83. I eto da sa time završimo današnju priču o sportu.
Najlepše hvala kolegi Bobanu Igrutinoviću. Pevaćemo još malo pre samog kraja. I u 3 minuta do 13 časova vreme je da se od vas oprostimo, sa vama pozdravimo, da vam zahvalimo na pažnji. Sa vama su od 10 bili muzička urednica Teja Dimitrijević, ton majstori Miroslav Antonijević i Miša Milanov, producent je bio Đorđe Radosavljević, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji. Neka počnu pripreme za dupli praznik i silne dane praznika koji su pred nama. Nadamo se i želimo vam da se odmorite, da predahnete i da se, eto, tamo sredinom naredne sedmice vratite svojim obavezama za nijansu, makar orniji nego što ste u ovom trenutku. Hvala vam i prijetno.